Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 6 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë është arrestuar Naser Kelmendi, i cili kërkohet nga autoritetet e Bosnjë-Hercegovinës. Zëvendës kryeministri Hajri Dinkuçi thotë se Kosova ka vullnet të zbatojë marrëveshjen me Serbinë, por pret që dhe pala serbe të reflektojë një lloj. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se angazhimi i aleancës për të përkrahur zbatimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi mbetet kyç për sukses. E përditshme londineze Independent e boton artikullin me titull Skandali i trafikimit të organeve në Kosovë zgjerohet. Në Gjermani ka filluar procesi kundër 38 vjeçares Beate Çepe, e akuzuar se është antare një grupi neonazist që fajsohet për një varg të vrasjeve me motive raciste. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka shfaqur shpresën se marrëveshja e Brukselit midis Prishtinës dhe Beogradit do të nisë të zbatohet sa më parë që të jetë mundur.
NATO's commitment to support the implementation of the agreement.
Angazhimi i NATO-s për të përkrahur zbatimin e marrëveshjes mbetet kyç për suksesin. Shpresoj se ajo shpejt do të përkthehet në përmirësimin e mëtejshëm të situatës së sigurisë në veri të Kosovës. Kjo marrëveshje paraqet një hap të madh përpara për paqen dhe sigurinë në rajon dhe duhet t'i jap një vrull të ri vizionit ton të përbashkët, integrimit euroatlantik të Ballkanit perëndimor, ka thënë Rasmussen para gazetarëve në Bruksel. Zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar se nesër ose të mërkurën do të takohet me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës për të diskutuar zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Ai ka thënë se Serbia do të gjejë mënyra për të mbrojtur interesat e saj pa përdorimin e dhunës dhe të forcës, transmetojnë mediat serbe. Më herët njëri prej liderëve të Veriut, Marko Jakšić, ka thënë se takimi i parapar për nesër në Beograd është anuluar. Serbët e Veriut kundërshtojnë marrëveshjen e Brukselit, e cila posterash parashesh përbërjen e disa strukturave paralele serbe në veri. Një ekip i hetuesve të Kombeve të Bashkuara ka thënë se nuk ka prova të qarta për përdorimin e armëve kimike në Siri. Komisioni i pavarur ndërkombëtar për hetimet në Siri ka bërë të ditur se nuk ka arritur në gjetje përfundimtare sa i përket përdorimit të armëve kimike nga palët në konflikt. Deklarata vjen pasi Carla Del Ponte, ish prokurore për krime lufte dhe tani antare e komisionit, u ka thënë medjave zvicerane se rebelët sirian kanë përdorur armë kimike për kacish gaz sarin. Rebelët kanë hedhur poshtë pohimet e Del Pontes. Së paku 14 njerëz kanë humbur jetën nga sulmi në një tubim parazgjedhor në provincën Kuram të Pakistanit. Burimet zyrtare thonë se rreth 45 njerëz të tjerë kanë marrë lëndime të rënda, po sipas tyre, sulmi kishte në shënjestër një tubim të partisë Jamiat Ulema Islam të liderit pro-Taliban Maulana Fazlur Rahman. Përgjegjësinë për të nuk e ka marrë ende asnjë grup. Mbi 60 njerëz janë vrarë në Pakistan në sulmet që lidhen me zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Shtatantar të dyshuar të një grupi ekstremisti islamik janë arrestuar në qytetin rus Astrakhan. Zëdhënës i Komitetit Hetues të Rusis, Andrej Kegaj, ka thënë se të shtatit akuzohen për propagandim të terrorizmit, nxitje të urrejtjes racore dhe etnike, si dhe posedim të paligjshëm të eksplozivëve. Zyrtar të Ministrisë së Brendshme po ashtu kanë thënë se të dyshuarit kanë qenë të përfshirë në rekrutimin e të rinjve për të marrë pjesë në veprime ekstremiste dhe terroristë në rajonin e Kaukazit Verior, ashtu si edhe në Afganistan dhe Siri. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të takojë të martën sekretarin amerikan të shtetit John Kerry. Krye diplomati amerikan do të nisë nesër udhtimin dyditor në Moskë. Vizita ndodh në kohën kur Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë qëndrime diametralisht të kundërta për konfliktin civil në Siri, mbështesimin e huaj të fëmijëve dhe ligjin Magnitsky. Giulio Andreotti, njërin nga figurat më të shquara politike të pas luftës në Itali, ka vdekur në moshën 94 vjeçare. Andreotti ka qenë 7 herë kryeministër i Italisë në periudhën 1972-1992. Ai ka udhëhequr Partinë Kristian Demokrate, e cila ka dominuar politikën italiane për dekada të tëra. Andreotti ka vdekur në shtëpinë e tij në Rom. Në vitet e fundit thuhet se ka vuajtur nga problemet me zemër dhe frymarrje. Do qëtë lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, në Kosovë është arestuar personi Nasir Kelmendi, që është i kërkuar nga autoritetet e Bosnjë-Hercegovinës, ka njoftuar policia e Kosovës. I arestuari Kelmendi, 55 vjeçar, ka shtetësi të Bosnjë-Hercegovinës, por është i lindur në Kosovë. Së bashku me të është arrestuar edhe një person tjetër. Ka dyshime se ai është i përfshirë në krim të organizuar në Ballkanin Perëndimor, ndërsa ai i mohon akuzat. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Fatmir Aliu.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se Nasir Kelmendi është arrestuar nga forcat e rendit të dielën, por pa dhënë detaje se ku është prangosur i dyshuari, përveç se për të kishte një flet arrest ndërkombëtar. Bashkë me Kelmendi, sipas policisë së Kosovës, është prangosur edhe një person tjetër për dhënje të ndihmës të dyshuarit Kelmendi.
Po mund të konfirmojmë se me datë 5 maj, rreth orës 20, policia e Kosovës ka arrestuar dy persona të dyshuar, njërin prej tyre i kërkuar me flet arrest ndërkombëtar, ndërsa personin e dytë ka arrestuar për ndihmë personit të kërkuar i cili ka qenë i kërkuar me flet arrest ndërkombëtar.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama në qershor të vitit të kaluar pati dërguar në Kongres një listë me emrin e Nasir Kelmendit, duke apostrofuar si një njeri të rrezikshëm. Emri Nasir Kelmendit në listën e zezë të presidentit amerikan gjendet përkrah atij të liderit të karteles meksikane të drogës dhe atij të tregtarit afgan të drogës. I lindur në Pej në vitin 1958, Nasir Kelmendi kërkohet si shtetas i Bosnjës dhe Hercegovinës. Sipas autoriteteve bosnjake, Kelmendi dyshohet të jetë i përfshirë në shumë aktivitete të krimit të organizuar në Ballkanin Perëndimor, ndërsa ka kohë që është në arrati dhe vazhdon të mohojë akuzat, njëra prej të cilave e cilëson atë si organizator kryesor në tregtin me drogë në Ballkan. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani ndërkaq tha për Radio Evropa e Lirë se për ekstradimin e tij do të vendosin autoritetet gjyqësore.
Tani deri në momentin mund të flas vetëm për punën e cila bën ndërmend policisë dhe për çështjet procedurat e ekstradimit janë çështje që përkohësojnë ministrisë përkohësojnë.
Këshilltari i Ministrit të Drejtësisë Driton Lajçi tha për Radio Evropa e Lirë se do të jetë vështirë të gjendet procedurat ligjore për ekstradimin e të arrestuarit Nasir Kelmendi. Por se kjo gjë do të ndodhë me ç'bëhet fjalë për respektimin e konventave ndërkombëtare.
Me Bosnjën çështja e ekstradimit është pak e komplikuar për faktin se Bosnja nuk e njeh shtetin e Kosovës, me Bosnjën nuk kemi marrëveshje për ekstradim. Siç kemi me disa shtetet të rajonit edhe siç kemi me disa shtetet bashkimit evropian. O mirë po, në këtë rast ne duhet të kërkojmë ndihmën e Euleksit, sepse Euleksi ka mundësi do të thotë dhe ka kontakte direkte me autoritetet e Sarajevës dhe natyrisht ne jemi që të respektojmë këto konventa ndërkombëtare dhe gjithashtu të kontribuojmë në luftën e krimit të organizuar dhe çfarë do dukurie negative në rajon.
Sipas këshilltarit politik të Ministrit të Drejtësisë, Kosova dëshiron të ketë bashkëpunim me autoritetet e Bosnjës dhe në pamundësi të kësaj është detyruar që çështjen e Nasir Kelmendit t'ia lënë në duart e Euleksit. Kjo për arsye siç thot Lajçi se në kuadër të rregullave dhe marrëveshjeve bilaterale është misioni evropian ai i cili mund të bëjë ekstradimin e Kelmendit, i cili siç thot ai do të ndodhë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Nesër në Bruxelles delegacionet e Kosovës dhe Serbisë pritet të vazhdojnë bisedimet lidhur me planin për zbatimin e marrëveshjes së arritur nga kryeministrat Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić më 19 prill në Bruxelles. Kryesuesi i delegacionit të Kosovës Hajreddin Kuçi thotë se pala kosovare ka vullnet ta zbatojë marrëveshjen, por pret që edhe pala serbe të reflektojë një lloj. Nga ana tjetër, lideri i opozitës në Kosovë Isa Mustafa ka shfaqur dyshim se Serbia ka vullnet ta implementojë marrëveshjen. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Prishtina dhe Beogradi pritet të vazhdojnë nesër në Bruxelles bisedimet në lidhje me planin e zbatimit të marrëveshjes Thaçi-Daçiç të arritur më 19 prill. Edhe ky round bisedimesh pritet të kryesohet nga drejtori i BE-s për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë Fernando Gentilini, i cili në takimin paraprak të 25 prillit u kishte ofruar palëve një draft plan mbi bazën e të cilit po diskutohet dakordimi i mundshëm. Në këtë draft plan janë 5 çështje të cilat do të diskutohen dhe mbi bazën e tyre pritet të arrihet marrëveshja eventuale, i ka thënë Radios Evropa e Lirë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, i cili po udhëheq delegacionin nga Kosova në këtë takim.
E para ka të bëjë me mënyrën e themelimit të asociacionit të komunave, çështja e dytë ka të bëjë me funksionimin dhe shpërbimin e policisë të MUP-it të Serbisë dhe integrimin e plot në policinë e Kosovës të pjesëtarëve të policisë së Kosovës, që tani ne mund të them që kanë nga dy kapela, atë policisë Kosovës dhe të MUP-it. Çështja e tretë ka të bëjë me sistemin e drejtësisë, e katërta ka të bëjë me organizimin e zgjedhjeve lokale në nivel të tërë Kosovës, njëkohësisht, dhe çështja e pestë ka të bëjë me trupat mbikëqyrëse të implementimit të kësaj marrëveshje.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se takimi me palën serbe në Bruxelles pritet të zgjasë 2 ditë. Në bazë të planit të zbatimit, ai tha se pritet që të harmonizohen qëndrimet në lidhje me afatet të zbatimit të secilës pikë, si dhe caktimin e aktorëve dhe trupave monitoruese. Pala kosovare ka vullnet që të zbatoj marrëveshjen dhe presim që edhe pala serbe të reflektojë njësoj, ka thënë Kuçi. Nëse palët merren vesh rreth planit të zbatimit të marrëveshjes 19 pikësh e Thaçi-Daçiç, atëherë sipas delegacionit të Prishtinës do të pasonte edhe procedura në shkrimit të marrëveshjes nga të dy kryeministrat dhe ndërmjetësuesja në këtë dialog, baronesha Catherine Ashton.
Ne kemi dhënë një propozim që marrëveshja duhet të jetë nënshkruar nga të dy kryeministrat, po ashtu kemi dhënë një propozim që kemi një trup mbikëqyrës për implementim ku do të përbehen nga dy kryeministrat dhe zonja Ashton, që do të kishin takime të shpeshta të përbashkëta dhe do të raportonin për gjendjen se si është në teren.
Ndërkohë lideri opozitar Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka shprehur dyshime nëse Serbia ka gatishmëri të zbatojë marrëveshjen me Kosovën. Sipas tij, palët mund të parafrojnë anën formale të nënshkrimit, por zbatimi i saj do të jetë shumë i vështirë për shkak të politikës që Beogradi ndjek në raport me Kosovën.
Më tepër mendoj se Serbia dëshiron që këtë marrëveshje ta shfrytëzojë për interesat e saj, një që të hapë rrugë të integrimeve evropiane, por ne angazhohemi që nëse marrëveshja do të implementohet, edhe si tillë do të implementohet, meqense veç janë akorduar dy palët për marrëveshje, atë implementimi i saj për çështjet kryesore të bëhet deri më 20 qershor. Nëse nuk bëhet deri më 20 qershor, atë edhe marrëveshja, edhe kjo marrëveshje do të jetë një mashtrim i madh, edhe për komunitetin ndërkombëtar, veç mas Bashkimin Evropian, por edhe për Kosovën edhe për Serbinë.
Marrëveshja Prishtinë-Beograd ishte parafuar pas një seri takimesh midis kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić, të ndërmjetësuara nga shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Tani delegacionet po i diskutojnë edhe detajet e planit të zbatimit të saj para se ajo të merre edhe formën finale. Kjo marrëveshje ka përcaktuar kompetencat e Asociacionit të Komunave Serbe në Kosovë si përpjekje për integrimin e pjesës veriore. Ndërkash në interpretimin diplomatik të saj, është të cilësuar edhe si marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Bruxelli u ka bërë me dije palëve se nëse tregojnë konstruktivitet dhe shenjat e para të zbatimit të saj, atëherë me 25 qershor, Serbia do të fiton të datën në nisjes së negociatave për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian, kurse Kosova datën në nisjes së negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Independent, që shkruan për rastin e trafikimit të organeve në Kosovë. Në artikullin me titull Skandali i trafikimit të organeve në Kosovë zgjerohet, gazeta postierash shkruan se zgjerimi i hetimeve do të mund të përfshijë edhe zyrtar qeveritar të afërt me kryeministrin Hashim Thaçi. Prokurori Jonathan Rattel i tha gazetës se pas 5 vitesh të ndjekjes së rastit nuk ka gjetur dëshmi që e lidhin kryeministrin Thaçi me trafikim të organeve gjatë luftës, ashtu siç kishte pretenduar zvicerani Dick Marty në raportin e tij. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Prokurorët e Bashkimit Evropian do të hetojnë figura kryesore qeveritare në Kosovë për përfshirjen e mundshme në një rjet ndërkombëtar të trafikut të organeve, që joshje donatorët e varfër duke ju marrë atyre veshkat dhe shitur pastaj ato përfituesve të pasur për shuma të majme, citon gazeta britanike The Independent burime të afërta me rastin. Shaib Muja, një antar i parlamentit dhe ish këshilltar për shëndetësinë i kryeministit aktual Hashim Thaçi, pritet të jetë një nga 8 vetët akuzuar në raundin e dytë të hetimeve për aktivitetet e klinikës Medicus në Prishtinë, ku siç shkruan gazeta, në vitin 2008 janë kryer të paktën 24 transplante të paligjshme. 5 persona janë gjetur fajtor në javën e kaluar për trafikimin e qenieve njerëzore dhe transplantet e paligjshme të organeve në fazën e parë të gjykimit, duke përfshirë urologun Lutfi Dervishi dhe djalin e tij Arbanin. Ky mendohet jetë rasti i parë në botë ku mjekët gjenden bashkëfajtor për trafikimin e qenieve njerëzore dhe krimit organizuar, shkruan Britanikja. Misioni për sundimin e ligjit të BE-s Euleksi thotë se ende nuk mund të konfirmoj identitetin e atyre që po i heton në fazën e dytë, por në akt akuzën e ndryshuar ka përfundimi gjykimit të parë, thuaj se mjekët e Medicusit kanë bajtur konsultime të vazhdueshme dhe kanë pasur takime me zyrtarë të lartë në qeverinë e Kosovës, duke përfshirë zotin Muja dhe ministrin atëhershëm të shëndetësisë Alush Gashin. Jonathan Rattle, prokurori kryesor i rastit, i tha gazetës Independent se hetimi i ri është nxjerr direkt nga dëshmitë dhënë në gjykimin e parë, duke përfshirë edhe dëshmitarët të identifikuar në akt akuzën e ndryshuar. Zoti Muja dëshmoi gjatë gjykimit se ai kishte takuar mjekët që kishin aplikuar për një licencë për të kryer transplante, por ai mohoi se ka pasur njohuri për rrjetin e trafikimit. Zgjerimi i hetimeve, ku do të përfshiheshin figura qeveritare të afërta me zotin Thaçi, sipas gazetës e ka vë Bashkimin Evropian në një pozitë të vështirë. Burimet të afërta me hetimin thonë se ka pasur hezitim në mesin e zyrtarëve të lartë në Bruksel për ta çuar përpara procesin gjyqësor të trafikimit të organeve, për shkak se kjo do të shqetësonte procesin e brish të tranzicionit në Kosovë. Ata pretendojnë se ka qenë përcaktimi individual i prokurorëve, ai që e ka mbajtur gjallë procesin. Ka një perceptim se Euleksi nuk dëshiron ta godas barkën me gur duke ngritur shumë akt akuzat të nivelit të lartë. Stabiliteti është prioriteti numër një për komunitetin ndërkombëtar, citon Independent një diplomat perëndimor që ka folur në kushte anonimiteti. Ndërkohë janë rritur dyshimet mbi pretendimet e raportit të vitit 2010 të Këshillit të Evropës se pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke përfshirë edhe zotin Thaçi, i cili ishte komandant i lartë në atë kohë, kanë qenë të angazhuar në trafikim organësh gjatë luftës së viteve 1998-1999 me Serbinë. Raporti është kritikuar gjerësisht për mungesën e provave dhe autori i saj, prokurori Dik Marti, ka refuzuar të paraqitet në procesin gjyqësor të Medicusit. Pas 5 vjetësh të ndjekjes së këtij rasti, nuk kam gjetur prova që e lidhin atë me akuzat për trafikim organësh gjatë kohës së luftës, citon Independent prokurorin Jonathan Rattle.
Ekspertët të sigurisë dhe përfaqësues të policisë në Kosovë thonë se të gjithë shoferët që bëjnë gabime në trafik dënohen sipas ligjit. Megjithatë, siç thon disa vozitës, ka ndodhur që për gabime të vogla ata nuk janë gjobitur, por vetëm u është tërhequr vërejtja. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Pjesëmarrësit në komunikacionin rrugor, ngasit e automjeteve, thonë se ju ka ndodhur shpesh të bëjnë gabime dhe thyerje rregullash në komunikacion, por policia në raste ose i ka falur, duke mos i dënuar ose u ka shqiptuar një gjob minimale. Mirsad Morina nga Prishtina thot i këtë ndodhur të bëj gabime dhe shliruar pa u gjobitur.
Po na ndodh me bë gabime, ka e gjobit me, ka e na tërhekim vrejtjen.
Për shembull për të kalim shpejtësisë, a keni marrë dënim?
Kena marrë dënime, po edhe ka raste kur na kanë vetëm tërhek vrejtjen, që nuk është mirë, na kanë falë.
Raste ngjashëm tregon edhe ngasi një veture Milaim Halili.
Po ka pasur hakim un fal për shkak të një gabim të vogël. Mundon na me respektuar rregullat, mirë po për ndaj ka është se kum pas ose drita si kum pas dhes, ka pasur hakim mom leju me halo. Herën e dytë ndit plot 35 euro, edhe herën e tretë se kum pas patën shoferin, edhe atë 35 euro.
Ekspertët e çështjeve të sigurisë konsiderojnë se në asnjë rast policia e Kosovës, njësia e trafikut nuk duhet të shqiptojë dënime më të ulta ose të bëjë falje për ata persona që shkelin ligjin e komunikacionit. Sipas ekspertit Ramadan Çehaja, dënimet duhet të shqiptohen ashtu siç janë, të parapara për shkelësit e rregullave të trafikut.
Nëse ka lëshim në këtë drejtim të shqiptohen dënimet më të ulta se sa që është dashur të shqiptohet për gabimin konkret, atëherë kjo nuk është mirë, sepse ne jemi duke folur çdo ditë, duke trumbetuar që ligjet të respektohet e tjera, atëherë unë nuk e shoh të arsyeshme që të bëhet lëshim ndaj me nëse unë e kam bërë një gabim, dhe ndaj tjetrit të mos bëhet lëshim.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e policisë së Kosovës thonë se të gjithë zyrtarët policor pa përjashtim gjoba të cilat i shqiptojnë për ngasit e automjeteve apo pjesëmarrësit në komunikacionin rrugor shqiptohen duke u bazuar në nenet e ligjet për komunikacionin rrugor. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha për Radio Evropa e Lirë se nëse një ngas bën disa shkelje në të njëjtën kohë, mund edhe të ketë dënime por edhe vërejtje.
Kur ndonjë ngasës apo pjesëmarrës në komunikacion rrugor të ketë bërë 2-3 apo më tepër kundërvajtje dhe zyrtari policor në vendin e ngjarjes të shqiptojë njërin nga gjobat, ta themi më të lartat, apo ndoshta edhe të gjitha, të adresojë për në gjykatë, mirë po ka raste kur zyrtari policor vlerëson se në njërin nga kundërvajtjet kaloj me një vrejtje.
Kelani konsideron se vrejtjet nuk mund të konsiderohen si lëshime, pasi që si pas ti, në shumë raste ato kanë dhënë efektin e tyre pozitiv.
Nuk mund të llogariten që janë si lëshime nga ana e zyrtarëve policor. Ka metoda të ndryshme që zyrtarët policor përmes punës së tyre të arrijnë në sensibilizimin e gjithë pjesëmarrësve në komunikacion rrugor, që ka për qëllim ngritjen e sigurisë në komunikacion dhe parandalimin e aksidenteve në përgjithësi, duke përfshirë me një theks veçantë parandalimin e aksidenteve që mund të rezultojnë me pasoja fatale.
Ndryshe, zyrtarët e policisë së Kosovës kanë bërë të ditur se vetëm gjatë 4 muajve të parë të këtij viti, në 28 aksidente në komunikacion kanë humbur jetën 31 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para 3 vitesh, Ministria e Arsimit në Maqedonië kishte zbatuar projektin Kompjuter për çdo fëmijë. Zyrtarët e lartë disa herë kishin theksuar se ky ishte investimi më i madh në arsim në 17 vitet e fundit. Por thuhet se projekti ka vështërsi në zbatim, me që në disa shkolla larg kryeqytetit, kompjuterët kanë mbetur në depo ose kanë rënë në duart e keqbërësve. Pedagogët thonë se kompjuterët dhe interneti ofrojnë shumë mundësi për nxënësit. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Gjeladin Muradi, profesor universitar që ligjeron metodat dhe përdorimin e teknologjisë gjatë mësimdhënjes, thot se teknologjia e informacionit ka përparuar me hapa gjigant duke zënë dhe një aplikim të zgjeruar në procesin edukativo-arsimor në Maqedoni.
Për me, jem bakë të varë nga teknologjia informativë dhe nga interneti nga cilurari, sepse edhe dhe tyrat i gjejnë aty.
Tekson Gjeladin Murati, pedagog, duke nënvizuar se për shoqërinë në Maqedoni shende shumë herët e flitet se cilat janë përparësitë dhe mangësitë nga përdorimi i internetit, nga se është krijuar një hendek shumë i madh mes gjeneratave prind-fëmijë sa i përket njohjes së teknologjive të informacionit, dhe në këtë drejtim vihet në pikë pyetje kush kënd mund ta kontrollojë. Edhe drejtori i shkollës fillore Ismail Qemali nga Çairi i Shkupit, Kadri Agushi, thotë se shfrytëzimi i internetit bëhet gjithnjë më atraktiv për nxënësit.
Është vërtet se nxënësit fëmijë shkojnë më shumë orientuar nga interneti, nga kompjuteri, çka në një anë është mirë për të cilës se shkojnë hap në botën e civilizuar, shkojnë hap me teknikën, sepse çdo gjë tani shumë shpejt merr vlojë, çdo aspekt teknika. Edhe tani jo telefonat, tani internet, jo çka vëdim ato tabletat, jo çdo gjë do të lidhet me internetin. Kjo është një diçka e mirë, do të thotë që nxënësit kyçen në këtë rrjet. Mirë, nga ana tjetër asgjë nuk i zënë në libri.
Nga ana tjetër nxënësit thonë se librat me të cilat ata janë duke mësuar janë me të dhëna të vjetra që spërkojnë me realitetin.
Mua më shumë më pëlqen të mësoj nëpërmjet internetit pasi që atje ka më shumë gjëra aktuale. Të azim në librin e gjeografisë, atje kemi disa fabrika të cilat janë të përmendura dhe duhet i mësojmë, kurse tani nuk ekzistojnë. Realisht ato kanë falimentuar.
Lindita Kadriu, ekspert e shkencave të komunikimit, vlerëson se faji të konsiderueshëm që fëmijët bien në kthetrat e internetit kanë dhe prindërit.
Problemi kryesor me, të them, keq përdorimin e internetit nga ana e fëmijëve është fakti se ata shumë pak, për të mos thënë as pak, nuk e përdorin internetin për qëllime edukative arsimore e kështu me radh, ani që ajo është një det, domethënë një det i informatave që mund të jetë shumë i vlefshëm edhe për fëmijët. Por ata kryesisht, do me thënë, shoqërohen përmes rjetit në munges të socializimeve në mahala, si që ka qenë mënyra jone shoqërimit dikur, Në munges të zjarreteve në për familje, që ka qenë mënyrë e jetesës son dikur,
tekson Lindita Kadriu, magjistre e shkencave të komunikologjisë. Sipas saj, nxënësit e shkollave fillore dhe atyre të mesme në kohën e sotme janë të prirur që informacionet të cilat u nevojiten në shkollë të gjejnë të gatshme në internet, duke anashkaluar nxënjen e mësimeve përmes leximit të librave.
Fëmijët gjeneralisht pak lexojnë, nga shkaku se nuk kanë model të tillë në familjat.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Gjermani ka filluar procesi gjyqësor kundër të akuzuares Beate Çepe për shkak të antarësimit të saj në një grup neonazist që është fajsuar për një varg të vrasjeve me motive raciste. Ky rast ka pasur jehon skandalozën në Gjermani, vend që ende po bën përpjekje për t'u ballafaquar me të kaluarën naziste. Raportohet se akuzuara Beate Çepe ka pasur kontakt me ekstremistin norvegjez Anders Breivik. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në Gjermani ka filluar procesi kundër 38 vjeçares Beate Çepe, e akuzuar se është antare një grupi neonazist që fajsohet për një varg të vrasjeve me motive raciste. E veshur me kostum të mbyllur dhe në duke e relaksuar, e akuzuara ishte sjellur në një gjykatë në Munich me masa të shtuara policore, derisa jashtë të gjykatës protestoi kundër racizmit. Publiku kishte pritur prej mëngjesit për të hyrë në sallën e gjykatës me gjithë masat e shtuara të kontrollit, përfshirë edhe kontrollin e flokëve. Zëdhënësi i policisë së Munichut, Wolfgang Wenger, tha se përkundër ndjeshmërisë së rastit nuk priten probleme. Ne jemi këtu me gjithsej të 500 polic për të kujdesur për role të ndryshme, siç është mbrojtja e ndërtesës, ndihma për zyrtarët e gjykatës gjatë kontrollit në hyrje, siguria brenda ndërtesës së gjykatës dhe natyrisht transporti dhe vëzhgimi të akuzuarës. Po ashtu janë parapar 6 demonstrata që parashihet të kenë prej 2 e deri në 500 pjesëmarrës. Pra ka shumë punë, por ne nuk parashohim asnjë problem, tha Wolfgang Wenger. Beate Çepe është akuzuar se ka marrë pjesë në vrasjen e 8 turqëve, një greku dhe një police gjermane në periudhën e 2000-2007. Ajo po ashtu është akuzuar për involvim në sëpaku 2 sulme me bomba dhe 15 plaçkitje të bankave dhe për antarësim në organizatën terroriste që quhet Nëntoka Socialiste Nacionale. 4 persona të tjerë ndodhen në proces gjyqësor dhe janë të akuzuar për ndihmën që i kanë dhënë kësaj organizate. Në vitin e 2011, 2 prej pjesëtarëve të saj kishin bërë vetvrasje pas një plaçkitjeje të një banke. Ky rast ka pasur jehon skandaloze në Gjermani, e cila ende po bën përpjekje për ballafaqime të kaluarën naziste të saj. Shumë kritik thonë se qeveria aktuale ishte hezituese për të pranuar rritjen e aktiviteteve të së djathtës ekstreme në Gjermani, vend që ka popullat të madhe imigrante. Parlamenti Gjerman po zhvillon një hetim të ndarë lidhur me atë se si policia dhe agjencitë e inteligjencës në mënyrë të përsëritshme kishin dështuar të ndërlidhin vrasjet me grupet e së djathtës ekstreme, ndërsa në disa raste i kishin vënë të afërmit të viktimave nën dyshime. Ky proces gjyqësor është rasti i parë për anëtarët e familjeve të viktimave që të ballafaqohen me të akuzuarën Beate Çepe, e cila kishte dhënë pak shpjegime për motivet e saj. Raportohet se ajo kishte qenë në kontakt me ekstremistin norvegjez kundër imigrimit Anders Breivik, i cili në vitin 2011 i ka vrarë 77 njerëz gjatë një sulmi me bombë dhe me pushkë automatike që aktualisht e vuan dënimin me burg. Breivik i kishte shkruar vitin e kaluar të akuzuarës gjermane Çepe, duke ju referuar si motër e dashur dhe kishte kërkuar nga ajo që ta përdor procesin gjyqësor për ta përhapur ideologjinë e së djathtës ekstreme. Procesi kundër të akuzuarës Beate Çepe pritet të zgjasë së paku një vit. Ajo mund të dënohet me burgim të përjetshëm nëse shpallet fajtore. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë është arrestuar Nasser Kelmendi, i cili kërkohet nga autoritetet e Bosnjë-Hercegovinës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se Kosova ka vullnet të zbatoj marrëveshjen me Serbinë, por pretet që edhe pala serbe të reflektojë një lloj. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se angazhimi i aleancës për të përkrahur zbatimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi mbetet kyç për sukses. E përditshme londineze Independent e boton artikullin me titull Skandali trafikimit të organeve në Kosovë zgjerohet. Në Gjermani ka filluar procesi kundër 38 vjeçares Beate Çepe, e akuzuar se është antare një grupi neonazist që fajsohet për një varg të vrasjeve me motive raciste. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.